800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Bude jasno, teploměr ukáže minus 3 až plus 2 stupně, na horách bude kolem minus 6, na Šumavě kolem minus 2 stupňů. Tolik zprávy.
Na place s Pavlem Nečasem.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 19. února, to znamená, že je tady pořád na place. A mým opět velevzácným hostem je trenér a bývalý fotbalový útočník Martin Svědík. Martine, vítej na place.
Dobrý den.
Martine, začneme aktuálně, i když pochopitelně stanice Radiožurnál Sport je toho od rána plná. Díval se včera na Ligu mistrů?
Tak musím říct, že včera jsem se na Ligu mistrů nedíval, protože jsem přišel z tréninku přípravek se synem a za ten celý den jsem byl tak unavený, že jsem se včera nedíval. Počkej, to musím přiznat.
Přípravka jako maká takhle jako do dlouhých nočních hodin?
Dlouhých ne, ale ten den byl dlouhý a v podstatě opravdu jsem, dětka jsme akorát vlastně dali spát a se ženou jsme si řekli pár slov a usli jsme oba dva, takže včera jsem to měl vlastně velmi krátký tohleto.
No, určitě si ale o tom něco slyšel, že vypadly dva italské týmy, AC Milan, Atalanta, Bergamo, a právě s AC Milan tam došlo k takové kuriózní situaci, kdy Hernández nahrál penaltu, že tam sebou mrskl, že to zasimuloval. Neviděl jsi třeba ani ten sestřih,
bohužel, co ne, udělal? Neviděl jsem, musím se přiznat, neviděl. Vím ten výsledek, vlastně, že postoupil Feyenoord, ale neviděl jsem vlastně ani highlighty, neviděl jsem nic.
On už měl první žlutou a potom tam sebou mrskl jak ryba ve vodě, prostě si chtěl vymodlit penaltu. Proč o tom mluvím? Protože já to třeba jako brutálně nesnáším. Ono se to učí, jakože říká, cítíš kontakt, plácni sebou, třeba bude penalta. Jako už je to v tom nějakým tréninkovým jako plánu, nebo už se o tom uvažuje, jako že by z toho něco mohlo být? Mně to přijde naprosto nechutný.
Dneska by si ty hráči měli uvědomit, že je ten VAR a vlastně odhalí to všecko, takže by si měli právě dávat pozor, protože za to samozřejmě přichází trest a jestliže hráč má žlutou kartu, tak je zodpovědný vlastně za nějaké svoje chování, to znamená jednoznačně chyba na straně toho hráče.
Navíc oni vyrovnali na 1-1, takže to vypadalo dobře a on potom udělá tuhle tu minelu a bylo hotovo, že jo. Ale já to fakt jako úplně jako z duše nenávidím. A říkáš VAR a to ještě taky neznamená, že to bude jako tak, jak to má být.
To je pravda, že i VAR se dá už obracet. Jakoby, myslím si, že hlavně u nás jsme jako na to docela v tomhle tom docela dobrý. Takže je pravda, že není to ještě záruka toho, že to rozhodnutí je správný, ale chtěl jsem spíš říct, že takovýhle věci jako by se měly odhalit, že jo, jako pakliže to bude opravdu fér a pakliže ten VAR bude rozhodovat správně, tak si myslím, že to simulování pozná.
Tam ani VAR nebyl potřeba, tam to bylo úplně jasný a on z toho stál pár metrů, takže tam jako vůbec nic nepřicházelo v úvahu, ale když teda ještě hodím řeč na ten VAR, speciálně v české lize, šance liga, tak je prostě sporný okamžik, jde tam VAR a teď se třeba čeká 5-10 minut. Jako co oni tam v tom přenosovém voze jako dělají?
No, někdy si myslím, že to rozhodnutí opravdu trvá dlouho. Hlavně třeba je to přijde mně, že to je u offsideových pozic a to si myslím, že by potřebovali ještě lepší vlastně techniku na to, jo, aby to rozhodování bylo vlastně rychlejší. Nicméně mě třeba vadí, že někdy to rozhodování v některých situacích, to mě vadí hodně, že to není jednotný, že vlastně nejsou pravidla vlastně, aby to jednou, když prostě písknete něco, ten VAR to udělá, tak vlastně najednou je další zápas a rozhodne se to úplně jinak. To znamená, víc si myslím, že tohle to by mělo být jednotný jako, a jednoznačně prostě ten VAR by měl sloužit k tomu, aby tomu fotbalu pomohl a ne, aby to bylo obráceně.
Oni i sami hráči kolikrát říká, já ani nevím, jaký je pravidlo, jako, že těch pravidel a těch úprav je tolik, že už se v tom ani neorientujou sami hráči. Jako.
A i trenéři.
I trenéři.
I když nás, musím říct, že samozřejmě máme vždycky nějaké školení, co se týká těch věcí, ale myslím, že už je to o tolik a že stejně potom je to o tom, jak se ten rozhodčí vlastně v tu danou chvíli rozhodne. Jo? A vy už s tím potom nic neuděláte. Takže Myslím, že tohleto je potom o těch emocích taky, že musíte udržet, že ty emoce, že většinou, když je to písknutý proti vám, tak ty emoce jsou na té vaší straně. Já myslím, že teď třeba byl jsem na utkání vlastně Slávy a Baník. Tam byla kontroverzní situace vlastně v podobě druhého střelného gólu Slávie, který nakonec nebyl uznaný. No a zase je to o tom, ten rozhodčí mohl vlastně si vybrat obě dvě varianty u toho VARu vlastně, a i rozhodčí, když se potom byl podívat, že ten VAR ho zavolal vlastně k tomu a mohl obě dvě varianty. On si zvolil vlastně tu, že ten gól neplatil, a já teda myslím, že to tím, že tam měl tu ruku, ten Ogbu, na tom brankaři, tak asi neplatil jako schválně nebo správně, ale kdybych byl trenér Jindra Trpišovský, kdybych byl v jeho kůži, tak taky se mi to nebude líbit.
No, pojďme dál. My, když jsme se teď tady potkali na Vinohradské třídě, tady před Českým rozhlasem, tak si šel a máš takový obtažený džin. Já si říkám, ty bláho, ten Marťas má teda jako vymakaný stehna. A tím jako narážím na sebe, že já jsem právě přesnej opak, i když ty jsi o nějaký rok mladší než já, ale ty máš nový kolena.
Ano, já mám nový kolena, to musím říct, jako, že to je super, nejenom z hlediska estetického, protože ono, když chodíte vlastně jak
nabouraná
12-3, tak to není úplně příjemný, a hlavně už ta bolest byla taková, že se to nedalo vydržet. Nicméně já mám první koleno dělaný před dvouma rukama.
Teď
před dvouma rukama, ano, se dělalo první koleno. To bylo vlastně hodně vyosený, takže tam toho bylo trošku víc práce. A druhý koleno vlastně loňského roku 7. srpna, takže jsem moc rád, že mám už obě nohy jako zdravý, udělaný. Vyrostl jsem o 3 cm, což je super. A samozřejmě teď si můžu ty napnutý džíny nebo ty džíny vlastně jakoby na tělo dovolit, protože dřív člověk musel nosit tepláky a takovéhle věci, ale teď už si můžu dovolit, když mám ty nohy rovný, tak si můžu dovolit i tohleto. Ale myslím si, že jak jsem je viděl, tak to trošku zkreslovalo. Já jsem si to vzal schválně, aby bylo vidět, že ty nohy mám nabitý, ale jinak si myslím, že máme nohy úplně stejný.
No, nevím, no, já je mám jak stehlý. Protože já jsem asi před těma operacema, to mě čeká, já mám taky utržený v obě kolena a bolí to, a chápu, že jsi nechal udělat nový, protože ta bolest už musela být nesnesitelná, což mě evidentně čeká.
A mě bohužel to provází už vlastně od 16 let, kdy byla první operace, a v tomhletom jsem si užil, zkrátilo mě to moji vlastně fotbalovou hráčskou kariéru a provázelo mě to potom celý život, a já samozřejmě jsem tomu moc nepřidal tím, že tím, jak člověk měl rád fotbal a vlastně skončil s tím vrcholovým fotbalem, tak jsem to potom hrál na menších úrovních, hrál jsem malý kopaný, protože prostě mě to pořád lákalo, chodil jsem chytat hokej vlastně, kde mě to ne, že tolik vadilo, ale samozřejmě těm kolenům to úplně neprospívalo.
No,
ty rozkleky a všechno.
Já jsi dělal rozkleky teda, jo? Protože třeba Ondra Pavelec mi říkal, že neudělá ani šňůru.
Ale tak párkrát jsem rozklek udělal, ale já vlastně jsem už to říkal, že jsem byl takový blázen, že jsem si nechal jako vyndat vodu z kole, napíchnout injekci, a vlastně za hodinu už jsem stál v hokejový bráně, takže svým způsobem jsem tomu potom přidal i já, že ty kolena vypadaly tak, jak vypadaly. No. A musím říct, že jsem byl strašně rád, když se ty operace udělali a člověk najednou si šel prostě zaběhat bez bolesti. Jako to
omládl.
Omládl, ano, přesně tak, omládl.
Akorát budeš pískat, když poletíš někam. Tak jako v té...
Trošku, ano, no to už musím říct, že s tím jsem teda zase nešťastný, že jako přijdu na letiště a okamžitě mám prohlídky, že mě někdy slíkají jako i do naha, jo. Nebo ne do naha, respektive do spodního prádla prostě, takže už jsem zažil dvě takovýhle prohlídky a nevysvětlit jim to prostě, že to takhle je. Dokonce jsem ukazoval i průkaz, že prostě mám ty kolem, že je na to průkaz. Ne jenom průkaz, ale takže s tím trošku problémy mám, to je pravda, ale zase, když to vemu z toho zdravotního hlediska, tak se opravdu hodně ulevilo. Navíc, jako když jsme teda u letiště, tak dřív, když jsem měl ty nohy do, tak jsem nemohl ani projít vlastně tím turniketem takhle, protože on byl strašně úzký, tak jsem se tam nevešel a ty kolena vlastně mě přesazovaly dál, takže teď se aspoň vejdu do té takové kabinky, kde vám vlastně jako skenujou to tělo, takže to zase jako by pro ně to je asi lepší, no.
Tak jsme se rozpinkali, dáme si písničku a za chvíli si budeme s Martinem Svědíkem povídat dál, a samozřejmě o čem? O fotbale.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme s zpátky na place dnes s fotbalovým trenérem Martinem Svědíkem a povídáme si pochopitelně o fotbale. A my teď v té tvé kariéře budeme trošilinku couvat, protože se teď vrátíme ke Slovácku, které si trénoval 5 let, 2018 až 2023. A já musím konstatovat, že teda velice úspěšně, protože si dotáhl v lize Slovácko ke 4. místu, to bylo asi nejvejš, co Slovácko bylo. Vyhráli jste vlastně Český pohár, kdy jste porazili Spartu 3-1. Vybojovali jste konferenční ligu, Evropskou ligu. Prostě ty jsi byl já si troufnu říct, že snad nejúspěšnější trenér Slovácka. Je to tak?
To nevím, protože tu historii vlastně úplně neznám, ale já opravdu, jak si říkal, já tohleto považuji za velmi úspěšný období s těma klukama vlastně, když jsme přišli, tak já si vzpomínám, že jsem tam přišel asi 10. kolo a hráli jsme o záchranu vlastně, byli jsme v té poslední skupině. A když si jakoby si jenom promítnu, jak to potom šlo nahoru a vlastně 2 čtvrtá místa za sebou, konferenční liga ten 1. rok, 2. rok vlastně jsme už vyhráli i pohár, ještě jsme vlastně zase obsadili 4. místo a samozřejmě ten pohár byla třešnička na dortu, protože já jsem měl takovej sen vlastně, že jsem chtěl něco vyhrát. Chtěl jsem vyhrát něco velkého a tohle to velký bylo, protože pro Slovácko si myslím, že vyhrát ten pohár bylo jako, kdyby jsi vyhrál titul. Mm. Jo, není to prostě, ještě je to vlastně nejmenší město, který je v lize a ještě se Spartou navíc samozřejmě, takže ještě v domácím prostředí, kde to můžeš zvednout na hlavu a můžeš si to užít vlastně s těma fanouškama. Takže to bylo úplně fantastický a musím říct, že jsem měl, že vlastně se tam tvořila už od začátku taková skvělá parta, taková skvělá osa mužstva, kde potom ještě do toho přišel ten Milan Petržela, byl tam vlastně už předtím Michal Kadlec, tyhle ty starší kluci jako Standa Hofmann vlastně, Petr Rajberka a další vlastně bych mohl jmenovat, k tomu ta střední generace Havlík, Daníček a spol. A musím říct, že za těch 5 až 6 let vlastně, tak jsme si vytvořili vlastně i takový jako mezilidský vztahy, kde opravdu bylo těžký to opouštět a jsem strašně rád, že do dneška jsme třeba v kontaktu, do dneška si voláme, píšem si s některýma klukama prostě a je vidět, že to je jako vřelej vztah, že to je od srdce, že to není vlastně jen tak, že trenér je tohleto, ale je to od srdce a že i oni rádi vzpomínají na tu dobu, protože já jsem jim to vždycky říkal, hele kluci, jako dokud můžem, užívejte si tuhle tu dobu, když jsme nahoře, protože v tom fotbale a vůbec obecně v tom sportu to nikdy nemusí být takovýhle, že na tom vrcholu jste dlouho, ale užívejte si to vlastně a snažte se tam vydržet co nejdýl, protože pak samozřejmě, když už to klesá jakoby směrem dolů a ono v tom konci už to klesalo samozřejmě pro některý hráče a bylo to vidět na výkonnosti toho týmu a potvrzelo se to vlastně to poslední jaro, co já jsem tam byl, vlastně tak ty výsledky už byly špatný a šlo to dolů. To znamená, že tam už jakoby bylo vidět na tom mužstvu, že opravdu potřebuje tu obměnu, potřebuje
omladit.
To. Tím, že vlastně jsme to nedělali průběžně, bohužel, to si myslím, že jsem vlastně říkal a trošku jsem to jako vytýkal klukům vlastně z vedení, ať už to byl vlastně ředitel, nebo ne vytýkal, ale bavili jsme se o tom, ale tam to bylo takový složitější, že vlastně furt jsme si mysleli, že to pojede samo. Jo, a prostě tohleto samo nikdy nejede. Musí se dělat věci i někdy nepříjemný, že se pár hráčů prostě musí třeba dát pryč, ale musí to jít postupně, že ono potom, když to jde zase najednou, tak to strašně trvá, nebo může to trvat daleko delší dobu, než normálně, než se ten tým sehraje, než vlastně poznáte, že tenhle ten tam nepatří, tady jsme udělali chybu, tohle potřebujeme dát pryč, tamhle zase potřebujeme posílit a abyste z toho udělali zase ten správný tým, fungující správný tým vlastně.
Tam jde asi o to, aby vlastně ty starší hráči s těma mladejma se prolínali, prorůstali a vlastně ty mladí měli vzor v těch starších a neustále se to kontinuálně takhle proměňovalo. Je to asi tak, ne?
Mělo by to být tak, že vlastně máte z té každé generace máte něco, ať už to je jakoby starší hráči, střední generace, která je strašně důležitá, protože ona potom přebírá po těch starších hráčích vlastně takovou tu zodpovědnost a to jsou hráči vlastně, který vám dělají to mužstvo. Ta střední generace je v tomhle tom velmi důležitá. Ty starší hráče musíte vybrat takový, aby vlastně vám opravdu zapadali do toho, ať už to je do té výchovy, ať už to je do toho, co vlastně i v tom fotbale prožili. Ať už to je vlastně úspěchy, ať už to je třeba zklamání nebo takovýhle věci, což byl vlastně ten Milan Petržela a Michal Kadlec, tak byli. Oni si zažili vynikající úspěchy, zažili si i nějaký zklamání třeba v podobě zahraničního angažmá u Milana a tak dále, ale prožil si to. A to je důležitý vlastně prožít si to. Vlastně myslím si, že i se s tou poučej, vlastně když je tam nějaký ten neúspěch, ale naopak, když je úspěch, tak vědějí, jak k tomu došli. Vědějí třeba, že k tomu sloužila ta parta dobrá, vědějí, že k tomu sloužila ta tréninková morálka, myslím třeba při tréninkách, vysoká intenzita prostě, a vědějí, že vlastně, jestliže naslouchají vlastně nějaký cestě, tak ta cesta potom může být úspěšná. A to vlastně bylo důležité na tom Slovácku vštípit klukům do té hlavy to, že nestačí být jenom 10., 9., 8., ale že prostě se může něco dokázat v tom fotbale, a člověk je o tom musel přesvědčit, kterou cestou se tam dostat. Ale já jsem jim říkal, když budete naslouchat a když budete plnit vlastně ty věci, tak věřím tomu prostě, že to dokážem. A já tomu věřím, že věřím svojí trenérské cestě.
No, teď jsi mi krásně nahrál, protože mě zajímá, teď si trošku tu pokličku pootevřel té trenéřiny, protože já si říkám, dobře, tak je tady 16 celků jako v šancelize. A to znamená 16 trenérů, 16 realizáků a jeden prostě je jak Mount Everest a druhý se krčí někde dole. Tak v čem je to kouzlo té trenéřiny? Je to v sestavení toho realizačního týmu? Nebo je to to, co jsi teď tady naznačil, nebo to, co jsi řekl, že s těma klukama jako se bavíš, že jsi vlastně takovej psycholog nebo táta, ale vlastně pořád mám z tebe pocit, že ty jsi super chlapík, že k těm klukům přistupuješ jako kamarádsky nebo vřele, pozitivně.
Já mám dva přístupy.
Cukrabič. Vlastně
ano, cukrabič. Je to tak, je to prostě. Tak. A ono to tak vlastně nejlíp funguje, ale hlavně mám dva přístupy v tom, jestli je to v práci, anebo je to vlastně potom mimo. A to mimo mám výhodu, že mám prostě rodinu nebo děti mám ve věku, kde vlastně třeba ty kluci měli taky dvě děti, jedno dítě. To znamená, že furt tam bylo i jakoby téma rodina a tohleto bavení se prostě, sednete si do savny, pobavíte se vlastně o rodině, o tom, co a jak.
Nebo
a tohle.
Doma Řatic taky jste chodili.
Tam taky.
To je
ale je to vlastně v té komplexnosti, protože když chcete být úspěšný trenér, tak to není jenom o tom trenérovi. Dneska, jako v dnešní době, fotbal se zrychlil, fotbal je plný vlastně nových věcí, je plný vlastně věcí, které, ať už jsou to analýzy prostě, ať už jsou to fyzorot proti kondiční trenéři a všechno, tak všechno v tomhle tom jde úplně někam jinam. A je pro vás strašně důležitý, jak složíte ten realizační tým. To je samozřejmě jakoby pro trenéra velmi důležitý, s kým pracuje, jak kvalitní má lidi a jak vlastně ten realizák spolupracuje. A ty hráči to musí taky vidět, vlastně tu spolupráci. Musíte jako dobře vlastně kooperovat i s tím vedením, že jo. Nejde to vlastně, aby tam byly jiné věci, protože pak vám to nemůže fungovat. A samozřejmě to musí fungovat v té kabině, takže všechno tohle to se vám musí sejít vlastně. Musí se vám sejít nějaká hráčská kvalita a hlavně musí se vám teda sejít potom ten tým, který chce něco dokázat, který je hladovej prostě a který má tu hladovost. Kor vlastně v takových mužstvech, jako je třeba Slovácko, tak si myslím, že i bylo důležité, že ty kluci měli vztah vlastně k tomu Slovácku, měli vztah k tomu, kde někteří se narodili, někteří tam vyrůstali, někteří tam hráli prostě a bylo tam spoustu takových kluků, kterým na to Slovácku záleželo. A to proto to chtěli dokázat vlastně nejenom pro sebe samozřejmě, ano, každý si říkáme, jsou za to peníze, že jo, máte vlastně z toho takový ten pocit radosti, štěstí, to štěstí, kde potom se přemítá i do toho osobního života, do rodiny vlastně a do všeho, ale je to samozřejmě i pro ten region, je pro to Slovácko, pro ty lidi, kteří nám chodili fandit vlastně a já jako musím říct, že třeba ty lidi, jak se tam chovali, za celou dobu jsem neslyšel vlastně, že by na nás třeba doma handlivě křičeli nebo něco takového, a toho si obrovsky vážím. Vlastně ten kotel, co tam byl, ty kluci, tak prostě ty na nás nikdy nekřičeli negativně. Jo, samozřejmě byla tribuna ta protější, tak tam zas chodili lidi, kteří jako nám nakládali, ale vůbec myslím si, že i ten život, když člověk tam šel třeba do toho města, nebo šel se vlastně někam podívat a někam, já nevím, tamhle do hotelu, ať už jsem šel nebo kamkoliv, tak si myslím, že to byl velmi vřelej přístup a že ty lidi tam byli trošku takový jiný prostě. Jo, byli v tomhletom takový pokornější, byli vřelejší a tak dále. Takže i proto na to Slovácko strašně rád vzpomínám, protože ty lidi opravdu se třeba ke mně chovali velmi hezky.
Já jsem tam byl v roce 90-91 rok a půl jako v angažmá v divadle ve Slováckém, takže já pochopitelně k Uherskému Hradišti, Starému Městu a Kunovicím a Mařaticím mám pochopitelně velmi vřelý vztah. A proto se tebe ptám, jak se ti tam líbilo, protože Slovácko nebo Uherské Hradiště je opravdu kouzelné místo a právě proto, že ty lidi tam k tomu regionu nebo k tomu městu nebo k těm městům mají takový vztah, tak možná právě proto to takhle vycházelo. Ale o tom všem si budeme povídat po zprávách.
Place s Pavlem Nečasem.
Zpátky na place dnes s fotbalovým trenérem Martinem Svědíkem. A teď tě trošku pochopitelně posluchačům představíme, tak to shrnem, protože ty jsi pardubický rodák. Od dětství si hrál fotbal za mládež, za Pardubice, ale vlastně i za Baník, což je úžasný, do 19 let. A potom si začal jako Baník, Sigma, Příbram, Lázně Bohdaneč. Za U21 si hrál 3 zápasy, je to tak asi?
Ano, ano.
A jako trenér si byl v Pardubicích, zase v Baníku, v Dynamu Minsk jako asistent, v Mladé Boleslavi jako trenér, potom jako asistent v Jihlavě ve Slovácku. S repre si trénoval U20 a zároveň si dělal asistenta u 21. Je toho dost, je to úžasný. Já se tady pozastavím nad jednou věcí, že ty kam jsi vešel, tak si vlastně ten tým vytáhl. Tak jsi ho vlastně poposunul v těch příčkách. A speciálně u Baníku si vytáhl Baník na 5. místo. A potom tě nějak pan majitel Šafarčík nějak tam došlo k nějakému vyhazovu nebo konečné, nebo jak to teda bylo?
No, já musím říct, že pro mě bylo hlavně super a v tom mě pomohl vlastně Radek Slončík, můj kamarád a bývalý spoluhráč, že jsem se do toho Baníku dostal z těch Pardubic, protože když vám někdo pootevře vlastně ty vrátka do té ligy, tak je to super. Já taky musím říct, že dneska zase už by člověk jako se choval jinak, protože já tenkrát jsem se dostal na studium profilicence. A do té doby vlastně to bylo tak, že když jste se na to studium dostal, tak jste normálně mohl dělat hlavního trenéra, ale vlastně tenkrát se to změnilo, ty pravidla, a já jsem vlastně tím pádem musel vždycky za mě být psaný jako někdo jiný, jako hlavní trenér, protože vlastně já jsem neměl tu profilicenci, neměl jsem ještě dostudovanou, to znamená, tam byl jakoby první takový problém. Navíc vlastně, když jsem v tom Baníku začínal, tak mě dělal asistenta pan Erik Cvěrtňa, můj trenér vlastně, když jsem byl ještě hráč, a on bohužel po 3 měsících vlastně, co jsme spolupracovali, nebo ani ne po 2, tak bohužel zemřel, což byla pro mě lidsky jakoby docela velká rána. Nicméně já jsem po půl roce vlastně šel dělat z hlavního trenéra asistenta, protože jsme měli 16 bodů, nedařilo se nám, a přišel na vlastně 6 kol a na zimní přípravu přišel pan Komňacký. Bohužel na 6 kol. Musím říct, že díky němu vlastně i ty majitele a díky tomu vlastně, kde jsme byli a tam, kde jsme byli, tak se udělalo hodně hráčů. Přišel třeba Janko Greguš, velmi důležitý hráč, přišli nějaký cizinci, vlastně Nárch a další kluci vlastně přišli, to znamená ten tým, ale doznal tý změny, že se posílil. Což vlastně si myslím, že když bych tam já zůstal, tak by se nestalo. To tím pan Komňacký prostě jakoby tím, že přišel, a bylo to taková persona, osobnost vlastně. Já jsem byl přece jenom v lize začínající trenér, takže ještě v tomhle tom to bylo jako velmi složitý. No ale pan Komňacký vlastně po 6 kolech odešel, protože vlastně se nám nedařilo, neměli jsme výsledky a zůstalo to vlastně zase teda na mě, na Radkovi Korytářovi, na Radkovi Slončíkovi, že jsme si rozdělili tam nějaký ty úlohy, a vlastně ten tým jsme vytáhli vlastně až na to 5. místo. To, že potom se udělalo to, co udělalo, to je rozhodnutí. Vždycky jako s tímhletím nic neuděláte. Když se majitel prostě rozhodne pro nějakou cestu, tak vy s tím nic neuděláte, a já zase jsem se vlastně naučil tyhle ty věci dát spíš do pozitiv. Do pozitiv a do těch zkušeností. Protože i negativní zkušenost je někdy vlastně dobrá a vy se z ní strašně poučíte. A pro mě zase to otevřelo cestu někam jinam. Já jsem odešel z Baníku a vlastně už tenkrát mě bylo jasný, zaprvé zažil ten tam super generaci kluků, těch mladých, jako Honza Baránek, Michal Friedrich, vlastně Filip Kaša, jo, a mohl bych jmenovat vlastně dál, nechtěl bych někoho urazit, Dan Holzer, který mě provází vlastně, provázel mě teď i vlastně ve Slovácku, a Patricio Stronati, kterýmu jsem byl na svatbě, vlastně on byl zase na svatbě mě, takže zase vřelý vztahy vlastně s těmahle klukama baníkovskýma, který mají opravdu jako baníkovský srdce, musím říct, to jsou vlastně baníkovci a jako je to i vidět, že Dan zase se vrátil, Fridia se vrátil, všichni se vlastně vracejí zase zpátky do toho Baníku, protože to jsou kvalitní hráči. No a s těmahle klukama byla radost, si myslím, pracovat. Jako plus ten Janko Greguš, když to ještě doplnil a to, tak si myslím, Venca Svěrkoš, důležitá postava vlastně, že tyhle ty kluky, to právě, když jsme se bavili jako o starších hráčích, kdo potom drží tu kabinu, tak Venca byl důležitá postava do kabiny, ještě jsem tam začínal vlastně s Martinem Lukešem, takže to jsou všechno postavy, které jako v tom Baníku nebo pro ten Baník byli velmi důležitý, takže pro mě byla čest jako s těma klukama pracovat a bylo to dobrý, že tyhle ty kluci byli jako v mladým produktivním věku a samozřejmě tím, že jsme se vyšli na to pátý místo, tak to bylo skvělý a jim to zase pootevřelo vrátka potom k jiným vlastně odchodům z toho Baníku a já jsem vlastně, mě vyhodili a za rok ten Baník se stoupil, protože se zbavil některých vlastně takových klíčových hráčů a vlastně neměli ani dobrý hráčský materiál, takže mě to pootevřelo cestu naopak vlastně zaprvé do Dynama Minsk s Dušanem Uhrinem vlastně do té pozice vlastně té asistentský, ale zase zkušenost ze zahraničí, prostě super. Nebudu zalhávat, člověk si vydělal i peníze, i vlastně měl nějakou zahraniční zkušenost. No a pootevřelo mě to cestu potom k reprezentaci, což si myslím, že byla velmi důležitá štace zase k poznání vlastně mladých kluků. Poznání vlastně to, protože potom se to hodí do té ligy, vy poznáte, jak se chovají, jste s nima na tom soustředění, poznáte, jak se chovají na hřišti, jak se chovají mimo hřiště a můžete potom jako trenér, vlastně když se dostanete na tu klubovou úroveň, tak samozřejmě si můžete z těch klubů vybírat, z těch kluků, takže myslím si, že zase u té reprebejt vůbec není jako špatná věc, ani u těch mládežnických, proto abyste vlastně poznal tyhle ty hráče a poznal vlastně to potom do toho chodu vlastně toho klubu. Takže na druhou stranu mohl jsem poznat práci Vítí Lavičky vlastně u 21, Vencu Jílka vlastně a musím říct, že i u té 20 jsem měl skvělý realizák, takže pro mě to byly strašně hezký léta u té reprezentace. Zažili jsme vlastně postup na mistrovství Evropy těch 21, vlastně, kde Vítě to společně jsme to dotáhli vlastně na ten šampionát a zase výborná parta kluků. A dneska tvoří základ vlastně naší reprezentace, protože tam byl Tomáš Souček a spol, Tonda Barák vlastně a tyhle ty kluci Patrik Šik vlastně, Choraz a tyhle ty, takže vlastně byla to nějaká velmi dobrá generace, která už tenkrát vlastně se dostala na ten šampionát, škoda, že jsme se třeba nedostali jakoby dál do nějakého semifinále, ale měli jsme velmi těžkou skupinu a myslím, že kluci tam vůbec neudělali ostudu, že i v té skupině byly velmi dobrý výsledky. Takže tohle to všechno jsem mohl poznat a ty další vyhlavě, jediný, co mě teda strašně mrzí, protože jsi tady říkal vlastně, že člověk ty mužstva posunul, tak sice s Jihlavou jsme to posunuli, že jsme udělali 20 bodů na nějakým těm 12 nebo k 10, co měli na podzim, tak jsme udělali sice na jaře 20 bodů, ale nakonec vlastně jsme to nedokázali zachránit. A to mě do dneška mě to strašně mrzí a musím říct, že to byl strašný zážitek, ale zase, který tě jako posune. Je to strašná zkušenost.
Posouvají tě pro hry, ne výhry.
Posouvají tě pro hry a vlastně byl to poslední zápas Vabank, hráli jsme tenkrát s Karvinou a my už jsme to měli na dosah, kdyby jsme bývali tenkrát vlastně porazili Brno, tak už jsme ani vlastně v tom zápase nemuseli vyhrát a zachránili jsme se, ale bohužel jsme to nechali i z důvodu nějakých zranění těch klíčových hráčů, tak se to prostě bohužel odehrávalo v tom posledním zápase a tam už jsme to psychicky nezvládli a vlastně ten zápas jsme prohráli a nikomu vlastně tohle to nepřeju, protože tohle to je jako strašná potom rána, strašně mě to mrzelo, že vlastně v té hlavě jsme to nedokázali zachránit. No a pak už byla štace na Slovácku a tam vlastně jako zase musím říct, že mě to zklamání vlastně z té hlavy, tak tam mě to zase vynahradilo taková ta radost, i když já jsem v tomhle jako strašnej, já musím říct, že já si tu radost neužiju tak, jak bych asi chtěl. že vlastně já okamžitě, jak jsme vyhráli i ten vlastně pohár, nebo když vyhrajete nějaký zápas, tak já už přemýšlím, co bude, jaký bude další zápas vlastně a tohle to. Takže kolikrát i samotného mě to mrzí a vnímám to, že ne vždycky si to užiju tak, jak bych měl. I když takhle zase bych lhal, ten pohár, když jsme vyhráli, tak to jsem si užil náramně, nejenom vlastně s hráčema, ale s fanouškama.
Dali jste si jedno?
Jedno. Jedno kolo jsme si dali, ano. Ale jako na tom náměstí s těma fanouškama a všechno, jo, to bylo prostě něco nádherného a nezapomenutelného. Takže tyhle vzpomínky, to už vám nikdo nevymaže a je to vlastně do toho života, jsou to krásné vzpomínky.
Se s nám tady pěkně rozkecal. Já tě právě nechci přerušovat, protože to je hrozně poutavý, ale ještě než přejdu tam, kam chci, tak já se tě ještě zeptám na to, protože ty jsi hrál aktivně fotbal za Pardubice, za Baník a vlastně si musel kvůli těm kolenům, který jsme vzpomínali na začátku, skončit. A v tu chvíli už si věděl, že budeš prostě chtít dělat trenéra, to znamená dělat profilicenci. Já nevím, kde se učí na profilicence, kde se učí jako profilicence, co to všechno znamená, co to obnáší, ale aby jsme to neudělali zas na 15 minut, jo. Ale že už si prostě v takhle mladým věku si řekl, OK, fotbalová kariéra končí, já budu trenér.
Tak já to zkrátím teda. No. je to jednoduchý. Naopak vlastně, tam já jsem vůbec nevěděl vlastně, co budu dělat, jestli bych vlastně měl být trenérem, jak se vůbec jakoby přihlásit na toho trenéra, to vzdělávání ještě nebylo jakoby na takový úrovni třeba, jako je teď. Ale hlavně já jsem si nebyl jistý tou svojí pozicí vlastně, co bych chtěl dělat, protože všechno člověk jako vsadil na jednu kartu, na ten fotbal a musím říct, že jsem dělal všechno pro to, potom po skončení té kariéry, abych uživil rodinu. A to, že jsem vlastně se stal trenérem, tak mě vlastně v Lázních Bohdaneč trénoval pan Milan Čmarda, což je tatínek Michala, který dneska dělá asistenta u Pavla Hapala. A ten mě vlastně měl nejenom v té druhé lize vlastně v Lázních Bohdaneč, ale měl mě potom i, když jsme hráli tyhle ty B třídy, krajský přebory vlastně, kde se v Bohdanči udělal nový mančaft z těch starých kluků vlastně, co v tom Bohdanči byli. A on mi jednou řekl, že bych chtěl ze mě udělat trenéra. Že prostě si to bere za úkol. No a když měl tu možnost vlastně, tak šel k Hradecký juniorce. Vzal si mě sebou jako asistenta a tam teprve začala moje trenérská kariéra.
Uvaha
vlastně.
O tom,
tak,
že
tam začneš. Jsem si vlastně udělal potom AA licenci, to znamená ne profi, ale A licenci, což je vlastně jakoby, ještě nemůžete s tím trénovat ligu a tak dále, ale už je to už aspoň něco, už to bylo nějaký zase vzdělání fotbalový. No a postupem času vlastně, ať už to byl Hradec, nebo potom samozřejmě Pardubice, kde kluci přišli, že by chtěli s pardubickým fotbalem něco udělat a tam vlastně přes hrajícího trenéra, přes sportovního manažera, až potom po opravdu jakoby trenéra těch Pardubic, kde jsme si řekli, že bychom chtěli v horizontu 8 let to dotáhnout do druhé ligy vlastně z té divize. Podařilo se nám to za 5, taky krásný let a prostě člověk si vyzkoušel budování týmu, člověk si vyzkoušel prostě jak i divizní hráči, který vlastně s váma rostli, potom najednou můžou hrát druhou ligu, takže ty kluci jakoby rostli a bylo tam krásně vidět, že ta práce nevýjde vníveč, ale že vlastně když jakoby pracujete, tak i tyhle ty kluci, kteří hráli divizi, vlastně se dostali do druhé ligy a potažmo vlastně některý i do první, třeba Honza Jeřábek, ten tam byl vlastně až do vlastně do té první ligy, takže jsem měl radost, že vlastně takhle se to podařilo, takže ta cesta nebyla jednoznačná a to rozhodnutí vlastně přišlo až vlastně na základě toho pana Milana Šmardy, za což mu děkuju.
Dobře, tak teď si dáme zase písničku. Já jsem teda před půl avizoval zprávy, ale ty nám nevyšly. Nevadí, budou v celou, jo, vážení posluchači, v 11. Doufejme teda, protože jedeme teda parádně, tak si dáme písničku a budeme si povídat dál. Naším dnešním hostem je Martin Cvězík.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place s Martinem Svědíkem, povídáme si o fotbale. Teď se dostávám k tomu zásadním, nebo k tomu, na co se chci vlastně zeptat. Ty jsi skončil ve Slovácku, ano, šel si dělat kolena a tak dál, ale než teda vzal nároďák Ivan Hašek, tak se hodně skloňovalo tvoje jméno, že by ses mohl stát trenérem reprezentace. Skloňovalo se po právu, věděl jsi o tom, nevěděl o tom?
No, já k tomu řeknu akorát tohleto. To, že se skloňovalo moje jméno, je pro mě super reklama. ale nikdy nedošlo k nějakým jednáním nebo k nějakým takovým věcem. Prostě bylo to jenom čistě vlastně jakoby novinařina a bylo to čistě o tom, že se to někde psalo. Ale nikdy to nebylo na úkor vlastně nějakého jednání nebo nějakých takových věcí. Ale jak říkám, pro mě super reklama a v podstatě čest, jako když tě někdo navrhuje vlastně na trenéra na národního týmu, tak je to čest, protože když si budeme bavit o tom, člověk má nějaký ambice, kde chce vlastně trénovat nějaký nejlepší kluby, anebo vlastně je tam potom ta reprezentace, takže to jsou takový ty nejvyšší mety, co jako trenér můžeš dosáhnout.
Což znamená, že kdyby přišla nabídka, dejme tomu v budoucnosti, tak kývneš.
No ano, samozřejmě, když by někdy ta nabídka přišla v budoucnosti, tak určitě tohleto, jak říkám, je nějaká meta, kterou trenér chce dosáhnout a která vlastně by měla být ctí pro každého trenéra.
Jak vidíš nároďák teď v této situaci, ve které jsme? Máme teda dobrý los na mistrovství Evropy, musím říct, i když je to Gibraltar, jsou to Faerské ostrovy.
Na mistrovství světa?
Na mistrovství světa.
No, myslím si, že los máme dobré a co se týká té reprezentace, já myslím, že tam bylo vidět prostě to zlepšení, kde se vlastně, myslím, že chvíli kluci museli vlastně trošku vidět nějaký zápasy, něco si vlastně prožít, aby složili dobře vlastně zase ten fungující tým a já myslím, že v těch posledních srazech nebo vůbec to, že potom se zvedli výsledkově vlastně, jo, a tak dále, tak si myslím, že to šlo nahoru a že to nahoru ještě půjde. Tam opravdu ta trenérská práce u té reprezentace je velice specifická, vlastně ten člověk na to nemá, jakoby opravdu není s tím týmem tak dlouho, to znamená, že každý sraz je důležitý a každý sraz je důležitý v tom, abyste zase vlastně poznali nějaký nový věci, nějaký nový vazby, které vám třeba fungují na tom hřišti a já myslím, že právě zařazení takových hráčů vlastně, ať už to je, já nevím, Červ, Kalvach a další prostě, tak bylo vidět, že vlastně tomu mužstvu to prospívá, takže myslím si, že to bylo jenom o tom trošku najít vlastně správně fungující tým, ať už to je do defenzivy nebo do ofenzivy, prostě chování těch hráčů a tak dále.
No, mým posledním hostem přednedávnem tady byl Tomáš Hybšman, který je vlastně členem realizačního týmu české reprezentace a ten speciálně jsem se ho na to ptal, jaká je atmosféra jako v nároďáku, v realizáku a vůbec v týmu a on říká, že právě, že to je velmi pozitivní, že to je dobrý, že ho to baví a že pod vedením Ivana Haška jako ta atmosféra, to znamená i ten výkon, jako stoupá.
Já si myslím, že tohleto je vždycky základ, protože když přijedete do té reprezentace, tak samozřejmě ty kluci by se na to měli těšit. Měla by to být pro ně hrdost a měli by se těšit na ten sraz vlastně, co tam bude, jak to prožijou vlastně, protože zase vidějí jiný hráče, jiný prostředí a hrajete s národní tým, to znamená, tam opravdu by ten výkon měl být na maximální, tak jako to je vlastně na té klubové úrovni, ale s tím, že hrajete za národní tým, takže určitá prostě hrdost a s tím, že prostě na tom hřišti nechám úplně všecko.
A člověk se i s nároďákem dostane do různých měst, jako třeba do Olomouce a jde se podívat do nějakých jiných prostředí, než na hřiště. Mě to jako strašně pobavilo. Vím, že člověk to musí brát vážně, že, jo, že se k tomu musí nějak ten nároďák postavit, ale mě to strašně rozesmálo. Já jsem to osobně nebral nějak fatálně, teda jo. Si myslím, že prostě stalo se, no. Nazdar, hotovo.
Já myslím, že to úplně nerozesmálo trenéry, no, a ty lidi kolem toho realizáku,
no, to si myslím,
že jako tohle to je zase potom strašně těžký, ale vůbec jako se nechci do toho pouštět, já spíš vlastně řeknu zase, ta parta potom je strašně znát jako ve všem, když jako, ať už je to u reprezentace nebo na té klubové úrovni, tak si myslím, že když to je fungující tým a nemusí to být jenom kluci jako hráči, ale samozřejmě i ten, jo, ten realizák vlastně s těma hráčema, takový to propojení, všem jde vlastně o jedno, aby byl úspěch, prostě, aby byl úspěch, aby jsme byli, protože co si budeme povídat, jako je to i hodně vlastně o těch penězích, vlastně o nějakých penězích vlastně od UEFA a o takových věcech, aby vlastně ten náš fotbal pořád měl vlastně třeba ty finanční zdroje takový, jaký chceme, že jo, aby dneska si myslím, že do toho sportu se moc peněz nedává, hlavně třeba do těch mládežnických sportů, a není to obecně jenom fotbal, ale samozřejmě všechny sporty, a v tomhle tom bych si přál, aby třeba se to, ta situace daleko víc zlepšila.
Když ještě poslední otázka na nároďák, pochopitelně všichni dělají, co můžou, je stav těch našich hráčů na úrovni nějaké, teď mi to slovo vypadlo, ale abychom vlastně mohli konkurovat, dejme tomu Evropě, světu, máme hráče na takové výši kvality, jakou bychom si přáli, nebo by to mohlo být lepší?
Tak se zase budeme bavit, kdyby jsme měli, tak budeme mít hráče tamhle v Realu a v takových týmech. Musíme si říct, máme samozřejmě máme velmi kvalitní hráče, ale samozřejmě, když vemu třeba Španělsko, tak je jasný, že to Španělsko poskládá daleko lepší tým. Ty hráči hrajou ve špičkových klubech vlastně všechny. Je to trošku jiná mentalita, vlastně, je to trošku jiná výchova a my musíme prostě pracovat s tím, vybrat nejlepší a pracovat s tím, co máme k dispozici. Samozřejmě takový ty technické dovednosti asi nikdy nebudeme mít takový, ale myslím si, že my zas jako my máme v sobě takovou tu týmovou soudružnost prostě a když se k tomu přidá vlastně to, že to ten trenér vlastně, nebo ten realizační tým právě, když to dobře namixuje vlastně tohleto, určí tomu dobrou taktiku, dobrou strategii, tak si myslím, že jsme schopní vlastně konkurovat, že jsme to i prokázali a že možná naopak se nám líp hraje vlastně s těma lepšíma celkama, než potom, když máme kreativně vlastně třeba někoho, že řekneme to Česko prostě jednoznačně vyhraje a tohleto, tak pro nás je to možná daleko těžší zápas, než vlastně tyhle ty, v kterých můžeme překvapit.
Já si totiž myslím, že na tom nejsme úplně špatně, jako co se týče hráčů, ať už hráči, kteří hrají v evropských ligách, anebo hráči, kteří hrají v Šancelize, mně se ty kluci strašně líbí.
Já si hlavně myslím, že to dokazují pohárový utkání, že naše liga taky vůbec není špatná. Dokazujem to prostě, já nevím, Plzeň, Slávie, Sparta byli v té pohárové vlastně Evropě. Samozřejmě ta Liga mistrů, to je extrém, to jsme viděli vlastně, že pro tu Spartu to je velmi těžký vlastně, když vlastně hrajete do toho ligu, máte tu Ligu mistrů a ten kádr třeba není úplně jakoby takovej, že uspěje vlastně v těch obou dvou soutěžích a ta Liga mistrů v tomhletom je vlastně nadstandardní, je hrozně těžká, ale třeba vidíme, ať už to byla Slávie nebo Plzeň, tak se hráli spoustu vyrovnaných zápasů i vlastně se špičkovýma celkama. Jo. Takže vidíme, že i na té klubovní úrovni v těch evropských pohárech, že prostě máme k tomu co říct, ten náš koeficient vlastně šel nahoru, je to super vlastně teď.
Hodně Plzeň nám pomohla.
Hodně Plzeň, ano, v tomhle tom pomáhá. A tím pádem souhlasím s tím, že vůbec nemáme jakoby špatný hráče, ale myslím si, že my vždycky budeme založený ne na těch individualitách, ale budeme vždycky založený vlastně na tom týmovým výkonu prostě. Jo, že ten nás vlastně zdobí a na tom, že vlastně se musí ta sestava, nebo to, nejenom sestava, ta jedenáctka, ale vůbec vlastně, když ty hráči jezdí na sraz, tak musí mít jednoznačně jako daný úkoly. Jo, ať už to je, jsem náhradník a já to přijmu prostě, nemůže tam být jako takový jasně. To vysoký ego vlastně, kde to a tím právě jakoby si myslím, že se utužuje ta parta a tím vlastně stoupá vlastně ten tým dál a dál, nejenom fotbalově, ale samozřejmě i nějakým myšlením a nějakýma cílama, co to mužstvo má.
Když si naťukl tu Spartu, už nás teda tlačí čas, tak to stihneme za minutu. Když si naťukl tu Spartu, Brian Priske teď byl odvolán z Feyenoordu a předtím odešel ze Sparty a Lars Friis vlastně po něm dělá to kolečko na závěr. Víš, o co jde? Uh-huh. Jako ať vyhrajou nebo prohrajou, tak si udělají to kolečko a teď si tam něco říkají. Z tvýho pohledu trenérskýho, co si o tom myslíš, o tom kolečku?
Že to je každýho věc. Jako jestliže jim to takhle vyhovuje, pomůže jí to k nějakým týmový prostě zase soudružnosti a k nějakým vlastně jakoby takovým pojetí, kde mají něco takového určeného, tak proč ne? Jako já v tomhletom, to je každýho věc, jako co si udělá a co naordinuje vlastně těm tomu mužstvu a tak dále.
Tak on mu to vycházelo, ty teda už mu to ve Feyenoordu moc nepomohlo, ale souhlasím s tebou, že to je každýho věc a pochopitelně, že pro ty mladý kluky, pro spoustu z nich to může být nějakým jakoby hnacím motorem, že je to jako baví. Martine, zase nám utekla ta hodina jako voda. Já jsem moc rád, že jsi přišel k nám na plác.
to, co tě čeká, to jsme schválně nenaťukli, protože o tom se nemluví do té doby, než se to stane. A já ti jenom držím palce, ať jsi pořád tak skvělej, jako jsi.
Já moc děkuju za pozvání.